Rumānijas galvaspilsētā Bukarestā sākas NATO Austrumeiropas valstu mini-sanāksme. Tajā kopā nāks tās deviņas valstis, kas atrodas tuvu Krievijas robežai un arvien ir nobažījušās par savu drošību. Bukarestē būs arī Latvijas prezidents Raimonds Vējonis. Alianses dalībnieces vēlas, lai NATO vēl vairāk stiprinātu to drošību ar lielāku karavīru un militārās tehnikas klātbūtni reģionā. Lai uzrunātu vairāk, esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Inu Strazdiņu. Labrīt, Inā!
Labrīt, Lauri!
Šo sanāksmi rīko Rumānija un Polija. Tajā pulcēsies valstis, kuras savulaik ir bijušas PSRS sastāvā un tās ietekmes zonā. Vai tas liecina, ka pat tad, ja pēdējā laikā ir apklususi ieroči Ukrainā un Krievija ir aizņemta Sīrijā, NATO austrumu valsts ar vienu jūtas Krievijas apdraudētas?
Nu jā, nu tā tiešām ir, un kā pavisam nesen intervijā Latvijas rādio sacīja Latvijas vēstnieks NATO Indos Bērziņš, mēs nekur neesam pacēlušies gaisā un aizlidojuši, jo viss joprojām ir tepat. Krievija ir kaimiņos un arvien ir neprognozējama, pat tad, ja Ukrainā tik bieži tiešām vairs nešauja un Kremlis nemētājas ar vēstījumiem par Baltijas ieņemšanu pāris stundās, Krīma ir un paliek okupēta, un Krievija arī nav pārstājusi izteikties par atomieroču izvietošanu. Tur attiecības ar NATO Krievijā joprojām ir ļoti sliktas, un tātad bažas par drošību ir un paliek. Un par šo šaurākas formas sanāksmī valstis runāja jau vasarā, un bija skaidrs, ka tāda notiks. Un jau tad galvenokārt uz to mudināja Polija, sakot, ka vēlas lielāku NATO spēku klātbūtni reģionā. Un jā, Polija būs arī namamāte lielajai visa NATO valstu sanāksmē, kas būs nākamā gada vasarā, bet tagad Rumānijas galvaspilsēta Bukaresta būs namamāte šī mazā formāta apspriedēji un nevelti, jo Rumānija ir ļoti svarīgs NATO atbalsta punkts, būdam pie Melnās jūras, Rumānijā arī ASV būvē raķešu pārtvēršanas sistēmu, kurai jābūt gatavā līdz gada beigām un te arī izveidots viens no NATO ātrās rēģēšanas spēka atbalsta punktiem. Tātad viss izskati uz Rumāniju šajās dienās.
Kuras valstis tad būs pārstāvētas šajā sanāksmē?
Sanāksmē būs pārstāvētas deviņas valstis, visa Baltija, Rumānija, Bulgārija, Polija, Slovākija, Ungārija un Čehija, bet savukārt NATO pārstāvēs nevis pats ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, bet gan viņa vietnieks Aleksandrs Veržbovs.
Un kādu mēs sanāksmes iznākumu varētu gaidīt?
Nu, jāteic, ka šo sanāksmi vismaz mediju rindās dēvē par tādu kā spiedienu izdarīšanas sapulci uz NATO. Un arī iepriekš aizklausēs ir dzirdēts, ka ne visas alianses dalībnieces ir priecīgas par šādu formātu, jo nu skaidrs, ka pulcēs konkrēts valsts ar konkrētu vēlmi. Tātad noslēgumā būs kopīga visu valstu pieņemtā Bukarestes deklarācija un neoficiāli zināms, ka šobrīd galvenais mērķis ir panākt, lai NATO izvieto vēl vairāk karavīru austrumu valstīs nekā plānots līdz šim. Un kā tas jau notiek dažādās mācību veidā, gan Baltijā, gan citās valstīs, un viena no versijām, ka tas varētu būt bataljons Polijā un Baltijas valstīs, un bataljonā ir no 500 līdz 1500 karavīru. Un šāda ideja ir izskanējusi jau iepriekš, bet jāteic, nu tā nav pilnīgi vienota atbalsta visā aliansē, jo vairākas valstis, piemēram Vācija, bažīs, ka šāds solis varētu vēl vairāk nokaitināt Krieviju.
Jā, un kāda tad varētu būt šī Krievijas reakcija?
Nu jā, Krievija kālaži ir arī nepagnozējama savās reakcijās, bet jebkurā gadījumā būs neapmierinātība ar to domu vien, ka pie Krievijas robežām varētu būt vairāk NATO karavīru. Es domāju, ka šī notikumam tiešām rūpīgi seko līdzi Kremlī, un arī mēs jau iepriekš esam pieredzējuši, ka ikvienu NATO soli atbalso pretsolis, piemēram, līdz ko notiek NATO mācības, tā arī Krievija koncentrē savus spēkus. Un laikā, kad abās pusēs tiešām valda pamatīgs attiecību atsalums, mēs varam gaidīt visajās Krievijas vismaz vārdisku reakciju.